inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza ikiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Uyu munsi turabandanya ikiyago twatanguye mu kiganiro giheruka twiweza ikibazo kivuga ngo wiyumvira iki kuri Yesu. Iki kibazo kirahambaye kuko icyo twiyumvira kuri Yesu Mesia aricyo kizokwerekana aho tuzoba ibihe bitazoshira. Mu kiganiro giheruka twabajije ngo wiyumvira iki kuri Yesu, kukuvuka kwiwe gutangaje, kunyifato yiwe, ku majambo yiwe y'igitangaza, ku bubasha bwiwe no ku mazina yiwe. Uyu munsi dufise ibindi bibazo bitanu tugomba kukubaza kuri Yesu. Icya mbere kivuga ngo wiyumvira ki kurupfu gwiwe, wobutsi ahantu uzopfira cyanye ukuntu uzopfa, urazi gihe uzopfira. Wowe nanje turemera ko atacyo tuzi kuri ivyo bintu, ariko Yesu ntiyarameze nkatwe. Yarazi ahazopfira kandi yarabimenyesheje abantu ko azopfira i Yerusalemu, kandi imbere y'igihe yaravuze n'ukuntu azopfa, yarabibwiye abigishwa biwe. Turasoma mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka ikigabane cya 18 murongo wa 31 kugera ku murongo wa 33. Haravuga ngo yihereranya bamwe 12 arababwira ati, ehe turaduzi Yerusalemu kandi byanditswe n'abavugishwa n'Imana byose bizoshika ku mwana w'umuntu, azoshigwa mu maboko y'abanyamahanga, ashinyagurigwe, ateterezwe, avumwe amate, kandi bazomutonagura bamwice, ku munsi ugira gatatu azozuka. Kandi abigishwa biwe yarababwiye neza igihe azopfira ati, ni wa munsi nyene Abayuda bari basanzwe bakerera umwagazi wo guhimbaza Pasika. Uwo munsi nyene niho byari bitegekanijwe ko Kristo apfa nk'umwagazi w'Imana tanzwe ko ikimazi gikuraho ibyaha byabo mu isi. Urupfu rwa Yesu wari rutandukanye n'izindi mpfu zose kuko ari we yihitiyemo gupfa abyishakiye. Twarabyumvise, twarumvise Yesu avuga ku byerekeye ubugingo bwiwe ati, nta n'umwe abunyaka kuko mburekura ku bwanjye, mfise ububasha bwo kuburekura, mfise n'ububasha bwo kongera kubwabira. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cy'icumi ku murongo wa 18, Yesu yahisemo gupfa kubwo kumvira ubugombe bw'Imana Data no kubera urukundo afitiye abanyabyaha. Yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu mu kwemerera abana b'abantu kumubamba ku musaraba. Yapfuye mu gishingo cyacu ngo duharigwe ibyaha tuze dushike muri paradizo. Umuhanuzi Yesaya yari yaravuze igituma Mesia yategerezwa gupfa. Raba mu gitabo cya Yesaya 53 umurongo wa 5 n'uwa 6 havuga ngo, yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo, igihano kituronyesha amahoro cyabaye kuriwe, kandi mishishagu yiwe niyo idukiza. Twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire umuntu wese mu nzira yiwe. Uhoraho amuremeye kukugabitanya kwacu twese. Icyatumye Yesu Mesiya apfa ni wewe nanje, ni we mwungere mwiza yatanze ubugingo bwiwe abyigombeye kubw'intama ziwe. Nta muntu n'umwe yigeze apfa urupfu nk'urwiwe, nta muntu n'umwe yogereranywa nawe. Ikindi kibazo gihambaye umuntu wese ategerezwa kwishyura ni iki: wiyumvira iki ku ntsinzi yiwe yo kunesha urupfu, no kuvuga ukuzuka kwiwe? Yesu yarapfuye arahambwa. Abansi biwe bagerageje uburyo bwose bwo kurinda imva yiwe, baranatembagarije ikibuye amahanga kuri iyo mva, barayugara neza, baca bashyiraho abasoda barenga 100 kurinda iyo mva. Ariko ibyo bagize byose ntibyabujije Yesu kuzuka mu bapfuye. Yahavuye azuka ku munsi ugira gatatu, aca yiyereka abigishwa biwe. Inyuma yaho yiyeretse abandi benshi, yaraberetse inkovu mu biganza byiwe, ku birenge no mu rubavu. Egwa yarazutse mu bapfuye nk'uko yari yabivuze. Imana yazuye Yesu mu bapfuye kugira ngo yereke isi yose yuko inezererewe igikorwa cya Yesu ku musaraba cyo gutangwa ko ikimazi cya nyuma kitagira gasembwa gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Urupfu ni umwansi akomeye. Abahanuzi barapfuye kandi imibyimba yabo yagumye mu mva, natwe twese tuzopfa. Ariko Imana nishimwe kuko Yesu Kristo yaranesheje urupfu. Numukiza ni muzima kandi ashobora gukiza abo bose baza kumana bamuciye ko kuko ni muzima kandi aguma sengera abamwizeye bose. Mbega hari uwundi muhanuzi yoba yarapfuye akazuka? Nta numwe. Yesu Kristo gusa ni we yatsinze urupfu. Ni muzima, nicyo gituma abamwizera badatinya urupfu. Ugupfa ni ukwigira kubana nawe muri paradizo. Yesu Kristo ni ntagereranywa, ntawe twomugereranya ku isi no mu ijuru. None wiyumvira iki ku ntsinzi yiwe aho anesha urupfu? Ikindi kibazo ni iki, wiyumvira iki ku kuduga kwiwe mu ijuru? Yesu amaze kuzuka mu bapfuye yari yeretse abigishwa biwe mu minsi 40, hanyuma twarabonye ukuntu yabasezeye akaduga mu ijuru akajya kwicara iburyo bw'Imana ahantu y'icyubahiro cy'agahebuza. Ibyo byerekana ko aruta abamarayika, abahanuzi n'abandi bantu bose. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amapfi yose azopfukame mu izina rya Yesu, ay'ibyo mu isi n'ay'iby'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari Uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icyubahiro. Turabibona mu cyete Pawulo yandikiye Abafilipi 2 uhereye ku murongo w'9 kugera ku wa 11. Niko biri, Yesu ni ntagereranywa, nta numwe twomugereranya. Ikindi kibazo ni iki kivuga ngo wiyumvira iki ku kugaruka kwiwe ku isi? Yesu Kristo azogaruka, ibyo yarabivuze, abahanuzi barabivugishijwe, n'abamarayika barabivuze, abigishwa ba Yesu b'ukuri bose biteze ukugaruka kwiwe. Azogaruka kandi azojyana biwe mu ijuru, azocira imanza isi yose atakarenganyo. Abantu bose bazokwatura yuko ari umwami w'abami. Azogaruka kandi uzohagarara imbere yiwe kuko ari we mucamanza mukuru, kandi umunsi uzobuhagaza imbere yiwe azokubaza ati, mbega wewe wanyiyumviriye kwiki, none uzokwishyura iki? Ni wa mwishyura uti niyumviriye ko uri umwe mu bahanuzi, azokubaza igituma utamwizeye nk'umwana w'Imana yaje gucungura abo mu isi ngo bakire igihano cy'ibyaha nk'uko abahanuzi bavugishwa n'Imana babyanditse. Ibyo byose Imana yarabishingiye intahe mu kumuzura mu bapfuye. Azogaruka kandi amaso yose azomubona, amavi yose azomupfukamira, indimi zose zizokwatura yuko Yesu Kristo ari umwami. Reka ubu naho turabe ikibazo cya nyuma, wiyumvira iki kubyo agusaba, ibyo agomba ko wokora? Umwami Yesu avuga ati, nimuze kuri jyewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura, mwikoreze ingata yanjye munyigireko, kuko ndumurwa neza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo 11 umurongo wa 28 n'uwa 29. Uyu munsi nyene araguhamagara. Igihe yahamagara abigishwa biwe ba mbere ngo bamukurikire, baciye basiga byose, inzu zabo, imiryango yabo, ibikorwa byabo, nawe agomba kogira uko. Ibyo ntibivuga yuko utegerezwa guheba umuryango wawe n'akazi kawe kugira ngo ukurikire Yesu. Utegerezwa kumuhebera ubugingo bwawe bwose ukamuha ikibanza cya mbere mu mutima wawe. Agomba ko umwizera ukamwakira mu bugingo bwawe nk'umwami n'umukiza wawe. Agomba ko umwihereza wese ngo aganze ibyawe byose, ubwenge bwawe, umutima wawe n'umubiri wawe. Asangwa uko yivuze ariko ari, ibyo asaba byose ni iby'ukuri. Nk'uko twabibonye, Yesu Kristo ni ntagereranywa, nta numwe yogereranywa nawe, ntawe twomugereranya mu byo kuvuga kwiwe, inyifato yiwe, inyigisho ziwe, ibikorwa byiwe, amazina n'amatazirano yiwe, ukubabazwa kwiwe, ugupfa kwiwe, ukuzuka kwiwe, ukuduga mu ijuru kwiwe, ukugaruka kwiwe, n'ububasha bwiwe bwo guhindura imitima ya bene Adamu. Uyu munsi ni muzima, ari kumwe n'abamwizera, agiye kugaruka vuba. Nta numwe ameze nkawe mu ijuru no mu isi. Nicyo gituma afise ububasha bwo kuba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Umwami Yesu Kristo aragomba kuba umwami n'umukiza wawe. Nicyo gituma yapfuye abambwe ku musaraba, hanyuma akazuka mu bapfuye. Afise ububasha bwo gukuraho ibyaha byawe, akaguha kugirana ubucuti n'Imana bw'ibihe bidashira. Arashobora kuguha ubugingo bushyashya, akoza umutima wawe, akakugira mushyashya mu bubasha bwa mwemu yera, ariko utegerezwa kumwizera ukizera ikimazi ciwe. Ikibabaje nuko hari benshi bafata Yesu nk'umuhanuzi umwe mu bandi, bigatuma badashobora kumwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Kwemera ko Yesu ari umuhanuzi akomeye, ibyo ntibihagije. Utegerezwa kwemeranya n'Imana yuko ari umwami wa bose, kandi ko aho yapfa abambwe ku musaraba yapfuye mu gishingo cyawe. Twese abene Adamu turafise ingorane ikomeye. Iyo ngorane ni icyaha. Imana mu mbabazi zayo yatoye umuti w'iyo ngorane, ariko uwo muti udusaba kuwufata. Umuntu iyo agwaye akajya kwa muganga, aramwandikira umuti. None uwo muntu aciye ajya kugura uwo muti, akawushyira ku meza, akajya arawurabaraba, woshobora kumukiza? Oya, kugira ngo akire ategerezwa gufata uwo muti nk'uko byanditswe. Umuti w'Imana ni umwami Yesu Kristo n'amaraso yiwe yasesekeye ku musaraba. Woshobora kubaza uti, none nofata gute umuti w'Imana kubw'icyaha cyanjye? Biroroshye cyane. Utegerezwa kwemera imbere y'Imana ko uri umunyabyaha, ko ibikorwa byawe byiza ari nk'impuzu ishize mu maso y'Imana, kandi ko ata buryo ufise bwo kwikiza urubanza rwayo rutarenganya. Kandi usabwa kwizera mu mutima wawe ko umwami Yesu Kristo yakwikorereye igihano cy'ibyaha. Yesu Mesiya yarashikije ibyo Imana yasabye byose bijyanye n'urubanza rwayo rutarenganya. Asangwa wizera yuko Yesu yapfuye akazuka kugira ngo agucungure, Imana iraguharira ibyaha byawe, ikwambike ukugororoka kwa Kristo, irungike mwemu wayo yera mu mutima wawe, iguhe uburenganzira bwo kubana n'Imana unezerewe ibihe bitazoshira. Imana ishimwe ko uyu munsi ushobora guhabwa kugororoka niwizera. Mugenzi wumva kino kiganiro, woba waramaze gufata umuti w'Imana ushobora kugukiza indwara y'icyaha no kugukiza umuriro utazima wa Gehinomu. Uwo wese asuzuga uyu muti w'Imana ari wo maraso ya Yesu yasesetse, ategerezwa kumenya ko ata wundi muti wo mukiza icyaha. Nta wundi muti haba namba. Imana nta wundi buryo ifise bwo koza abanyabyaha ngo ibagire abagororotsi mu nyonga zayo. Nta yindi nzira iriho yo gushika muri paradizo. Imana y'imbabazi n'urukundo iraguhamagara iti, ngwino. Ngwino rero ku Mana ukizwe hakiri uyu munsi. Ibyanditswe bivuga ngo izera umwami Yesu urakizwa n'umuryango wawe. Ibyakozwe n'intumwa 16:31. Asangwa warizeye urya nyene abahanuzi bashingiye intahe, twandikire natwe udushingire intahe y'iby'Imana yagukoreye. Uyu munsi turangije iki cigwa kigira ijana, aricyo kirangiza uru rugendo twarimwo tugendagenda mu byanditswe byeranda. Mwarakoze kubana natwe muri uwu mwanya. Reka rero tugusezeze iri sengesho ryiza cyane dusanga mu ijambo ry'Imana, ni mucete cyanditswe na Yuda uhereye ku karongo kaho ka 24:25. Haravuga ngo, ariko iyo ishobora kubazigama ngo ntimutsitare no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafise agasembwa munezerewe cyane, niyo Mana imwe yonyene. Umukiza wacu yadukirishije Yesu Kristo umwami wacu, ubwiza n'icyubahiro n'inganji n'ububasha bibe ibyayo, uhereye kera hose na bugingo n'ubu ugashitsa ibihe bidashira. Amen.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite icyubazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woyi telefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-197 canke 69-499-619. email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.